هذا ونعكسن دقيستيال كسود وادا إذا عدا عاوة يدوني ذا في او اي او إذن كاكي إمانا إسا واشنطن وهذين أربعة بش جولاي سنة كالاوكوني لبي لباتن كنا ولباتن وحاد نقدقي سنسان موجدها قاقابان إليح يوتبانك يسقالي يوتبانك متربان يبقى في او اي سومالي دات كام إذا عدا عاوة يدن ذا في او اي وحايد لسعود سينيا فنقو أحد القادر محمد سمكاب qodob badan aad ku dhageysan doontaan idaacadeena caawa iyo dunida VOA waxa kamida guddi iskood isugu xilqaamay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay dhinacyada in ay dulqaad muujiyaan
xalad dhawina sidii loo sheegay ninka maanta dalka ugu sareeya oo aad igeen aan ku dhacayno lahayd ku xigto madax weyn waxa la doonayaa in dadku isku wato waxa la doonayaa qodobada sharciyada lagu cabaayo ilaalintiisa iyo socodka la doonayo waxa weey shaqada saaran qabso tabaan la doonayo tuqaa iyo tanaasul badan ninka laga doonayaa madax weynaa waa xaqiiq
waxa kala dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
magacaygo saddexan waxa weeye ayaan maxamuud axmed saddex sano isticmaalayay filow badan iyo dad badan waa ku leeyahay asxaab badan baan ku leeyahay wax caqabado iiga yimid mala kull waa isticmaalaa rag iyo dumar iyo waayeelaba inta waa isticmaalaa habeenkii oo kale iyo casradii casarkii oo kale maanta galbihii oo kale baan isticmaalaa iyo habeenkii bas inta kale ma isticmaalo
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamka ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Hamze Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay qaado howlgal isugu jira mid military iyo mid aan military ahayn oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo Daa'ish Ra'iisul Wasaaraha oo la hadlay maanta oo ka hadlay kulan oo maanta la yeeshay mas'uuliyiinta ama xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxdaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhamaystiran waxa uu sheegay in ujeedadu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadka isu safraya Hamza ayaa sidoo kale sheegay in dib u habeyn lagu sameyn doono maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada waxa uu uga mahadceliyey midowga Afrika nafurnimada ay sameeyeen ciidamada nabad-ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dawladda ay doonayso inay saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab kuwaasoo kala ah mid military mid fikr iyo mid dhaqaale dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ayaa socda dhowr iyo toban sano iyadoo Xasan Sheekh uu sheegay in siyaasadii lagu wajahay kooxda ilaa iyo haatan aysan noqon mid ku filan wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa degmada Afgooye qaraxan ayaa ka dhashay miino kusoo booda ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda V O A ilaa hadda ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa balse waxaa jira weerarada inta badan deegaanadaasi ka dhacaya waxaana sheegta kooxda Al-Shabaab waa qaraxii labaad ee toddobaad gudihiis ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow caasimadda ee Muqdisho ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle dadka dhaawacmay ayaa waxa ku jiray laba ka mid ah wasiirada Hirshabeelle kooxda Al-Shabaab ayaana qaraxaasi sheegatay iyadoo tilmaantay inuu ahaa mid ismiidaamin ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hoggaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee qaaradda ay wajahayso. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono siday uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka uu la leeyahay Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika la qorsheeyay in la qabto 13 ilaa iyo 15 bisha December ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 10 hoggaamiye. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in shirka lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweyne noqday ama loo doortay ayaa shir madaxeedkiisan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee diiradda lagu saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira Afrika. Baarlamaanka dalka Sri Lanka ayaa Arbacada maanta u codeeyay in madaxweyne uu noqdo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe kadib markii madaxweynihii hore uu ka cararay dalka iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ku habsatay. Kadib doorashadii qarsoodiga ahayd ee maanta dhacday, Wickremesinghe oo 37 sano jira ayaa bedelaya madaxweynaha xafiiska laga eryay ee Gotabaya Rajapaksa, kaas oo dibadbaxyaal caraysan ay gudaha ugu galeen aqalka madaxtooyada. Hoggaamiyaha cusub ee Sri Lanka oo helay 104 cod ayaa ka adkaaday Dulas Ala Baruma oo isagu helay 28 cod, wuxuuna xafiiska madaxweynaha sii joogi doonaa ilaa 2024. Wickremesinghe oo doorashadiisa kadib hadlay ayaa baarlamaanka u sheegay in dalkiisa uu ku jiro xaalad adag oo wajahayo caqabado waaweyn, wuxuuna ugu baaqay siyaasiyiinta ka soo horjeeda in dowladdiisa ay kala shaqeeyaan xasilinta dalka Sri Lanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Guddi iskood isu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan. Talaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee ku saabsanaa sida loo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wadahadalada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda u dhexeeyey. Sheekh Ismaaciil Cabdihuure Sheekh Ismaaciil Deeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambeysay iyadoo wadahadaladu ay meel fiican marayaan, isla markaana guddidu ay dibadda uga baxday.
markii laysu wada yimid mucaarad iyo muxaafid iyo guddidayadii, dowladdu annaga wax kalsooniya namaysti. Waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay. ugu dambeynna waxaa laysla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guutiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arrintaas ka garnaqaan. Annaguna annaga oo mahadsan aanu arrinta ka daawanno shaashadaha oo hadba halka ay wax marayaan aanu la socon. Arrintii sidaas ahayd in loo wada hadlaayo oo la garnaqaayo waxaanu shalay ku baraarugnay, iyada oo la leeyahay arrintii waa lagu kala kacay, iyada oo labada dhinac waliba uu shir sharaa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaashsiinaya. Intaa kadib waxaanu jecelahay inaanu baaqyo kooban soo jeedinno dhinacyo. Kow, waxaanu baaq u soo jeedinaynaa labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaga nimin in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer Soomaaliland lowen ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaa laba waxaan u soo jeedinaa baab madaxweyne madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto madaxweynuhu marna waa madaxweyne marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaran sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenay madaxweyne hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keedaa lasoo horreysiya in aan dalkeen dhibaato u gelin xal waa loo hirkaya xalha loo raadiya ayaan uleenahay waxa kale oo aanu ku soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan haddii aadan inaad beri madax ka noqotaan aad danaynaysaan sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mutaxaaraadyada aad joojinaysaan waa in maantana waayeenimo laydinka arko waa in laydinka arko isko nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dalka tixgelinaya waa laydinka arko waa in sabar laydinka arko waxa ka oon kusoo jeedinaynaa bulshada reer Soomaaliya iyo shacabiweyne waxaanu leenahay amniga qofkasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxaanu leenahay amnigina ilaashada
dhinaca kale sudaan maxamed jaamac dowel ayaa isaguna ka hadlay
haddaan odayaashaas qaadan cidanu kagama imanay waxaan kaga nimiday labada guddoomiye goleban labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kodib ay ku jirta kaasoo wax loo aqbalaan dadka u warama oo wax sheega hadda waxay dhiban yihiin qab waxaa leeyay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalka nagu sarreeya waa adiga ahayn waxaan ku ducaynay lahay kugu xigturo madaxweyne waxaa la doonayaa inaad dadku isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socsintaa la doonaya waxa weye shaqadaas qabsoontada ala iyo kale dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adig xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in aad tudhaan dadkaadi tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan aad u tudhaan oydan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma dhaqaanin in arrintaa ka tudhaan ka daystaan baan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdimayo hirdinaya waa iniga cidda yaacaysa waa iniga waxa weeye waxay liidana inuu dadku nabad ahaado
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
duqa magaalada london ayaa sheegay in shaqaalaha dabdamiska london ay shalay u ahayd maalintii ay ugu shaqada badnayd tan iyo ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida iyadoo heerkulka britain salaasadii uu gaaray halkii ugu sarreysay magaalada london iyo 15 kale oo deegaan ayaa laga dhawaaqay xaalad deg deg ah wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray london
isbeddelka cimilada sannadihii ugu dambeeyey waa la dareemayay xilliyo ay ahayd inay qabow ahaato ayaa heerkulku kacayay barafkii caadiyan ka dhici jiray yurubta galbeed ayaa yaraaday 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey britain barafkii dhici jiray sannadihii 90-aadkii mid aad uga yar ayaa iminka dhaca shalay wargeysyada kasoo baxa britain muubaahiyayaasha laga daawado dalka wararka london ciwaanku waxa uu ahaa london oo way gubanaysaa maanta xafiiska saadaasha hawada britain degniin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in roobab lixaad leh oo wata onkod ay ka di'i doonaan deegaanada koonfurta bari ee england kuleylkii shalay dhacay weli waxa uu saameyn ku leeyahay isu socodka gaadiidka maanta waxaa istaagay tareemadii u kala gooji jiray magaalooyinka london iyo glasgow xarkaha dulmara khadka tareemadu maraan ayaa kuleylkii ku dhalaalay shalay laamaha socdaalku waxa ay soo jeediyeen inay dadku socdaalaan oo keliya haddii laga maarmi waayo degmo la yidhaahdo wellington oo london ka kulaasha dhinaca bariga shalay ka hor dad badani ma ay aqoonin dhowr guri ayaa ku shufbeeray boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ayaana ku howlanaa ilaa subaxnimadii hore ee saaka inay bakhtiiyaan dabkaasi duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay in 2600 oo jeer la soo wacay shaqaalaha dabdamiska dabab ka kacay meelo kala duwan oo ku yaala caasimadda London awgeed. Laba guri oo isku yaala, afar guri oo gooni gooni u dhisnaa, 12 guri oo ah nooca fardaha lagu dhaqo, iyo 5 baabuur ayaa ku gubtay dabkii shalay meelo badan oo London iyo nawaaxigeeda ku yaala ka kacay. Waxa kale oo jira guryo khasaare weyn dabka uu soo gaarsiiyay. Dabkan ka kacay qaybo ka mid ah London, heerkulkan kor u kacay Britain iyo wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa dabcan loo aaneynayaa isbedelka cimilada ee ku yimi adduunka. Sidaasina waxaa qaba aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka, barasarna ka ah jaamacadda Hargeysa.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka carladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo isla markaasna tacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa se jirtaa in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga ee barafka sida Yurub oo kale iyo waqooyiga Amerika oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aad iyo aad u kacay. Tusaale ahaan, waxaa la diiwaan geliyey 2020-kii in Yurub ay ka dhacday siiba koonfurta Yurub, dhulka Mediterranean-ka, France, Talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. Sababtuna wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbedelka cimilada. Marka halbeega la qaato, marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay, waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. Marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa 1 degree iyo bad ayuu kor uga kacay, maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. Markaas dhibaatooyinka badan aynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbeynayo isbedelka cimilada, waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylka.
Duqa magaalada London ayaa uga digay bulshada magaalada ku nool in aanay duban hilibka guryaha hortooda iyo xadiiqadaha lagu samaysto xilliga kulaylaha, iyada oo laga cabsi qabo in dooga oo qalalin uu dabku qabsado. Iyada oo shalay magaalada London guryaha lagu jiri kari waayey huuru badan oo jiray, badibana guryaha London ku yaala aanay lahayn mukeefiyo, qoraxda dhacaysaana aan loo bixi karaynin. 8 fiidnimo kadib ayay cimiladu isbedeshay, neecaw qabow ayaa bilaabantay, waxaana da'ay roobka loo yaqaano cadcadays oo dhulkii qaboojiyey. Hay-adaha saadaasha hawada Britain ayaa sheegay in heerkulku hoos u degayo toddobaadkan, laakiin ay hareen maalmo kulul oo soo socda. Deegaanada kale ee Britain dabku ka kacay waxaa ka mid ah magaalada Norfolk, gobolka Lincolnshire, iyo deegaanada ku yaala Yorkshire. Nasiib wanaag lama soo sheegin dad ku waxyeeloobay dababkii kacay iyo heerkulka cirka isku shareeray. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu fududeeyo shixnadaha badarka ah ee Ukraine ee laga rarayo dekedaha ku teedsan Badda Madow, balse uu doonayo in dalalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunuqabateynta ka dhanka ah dhoofinta badarka Ruushka. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daandorey.
Putin ayaa waxa uu ka hadlay Iran kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kala kulmay qorshaha la soo jeediyey ee ah in dib loo bilaabo dhoofinta badarka Ukraine. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa carqaladeeyey ganacsiga dalkaasi, iyadoo cadaadis la saaray sahayda cuntada adduunka. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku lug lahayd wadahadallada lagu ogolaanayo raridda badarka dalkaasi Ukraine. Ku-xigeenka afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Farxaan Xaq ayaa u sheegay shalay saxafiyiinta in Guterres uu weli rajo ka qabo in heshiiska la dhammaystiro, isagoo intaasna ku daray Guterres uu wada xaajoodyada socda kaga hadlay telefoon isniintii uu kula hadlay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski. Wotan sidoo kale waxa uu shalayto kula kulmay magaalada Tehran hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei, taas oo muujinaysa xiriir dhow oo ka dhexeeya labada dal. Xiriirka aan la leenahay Khamenei waa mid aad u muhiim ah, ayuu yiri Oshakov, la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Putin, mar uu warfadeen kula hadlayay magaalada Moscow. Wadahadal lagu kalsoon yahay ayaa dhex maray oo ku saabsan arrimaha ugu muhiimsan ee ajendaha laba geesoodka iyo kuwa caalamiga. Arrimaha intooda badan mowqifyadeenu waa kuwo isku dhow ama isku mid ah, ayuu yiri Oshakov. Iyadoo Ruushku wajahayo cunuqabateynta dhaqaale ee reer galbeedka ee duulaanka uu ku qaaday dalka Ukrain, ayaa waxa uu isku dayaa inuu xoojiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Iiraan, Shiinaha iyo Indiya. Iiraan ayaa sidoo kaleeto waxa ay wajahaysaa cunuqabateyn dhaqaale oo reer galbeedka iyo khilaafyada joogtada ah ee kala dhexeeya Mareykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nukleerka, iyadoo rajo ka muujisay xiriir dhow oo ay la yeelato Ruushka. Labada waddanba waxa ay leeyihiin waayo aragnimo wanaagsan oo ku aadan koorta gaargixisanimada, tanina waxa ay keentay ammaan badan oo gobolka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Iiraan Ibrahim Raisi kadib markuu la kulmay Putin, isagoo sheegay inuu rajaynayo in booqashada Putin ee Iiraan ay ku dhin doonto iskaashi ka dhexeeya labadeena dal ee madax bannaan, ayuu yiri madaxweyne Raisi. Afeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa talaadadii shalay waxa uu sheegay warfadeenka in Sirdoon ku tilmaamay in Ruushka gogosha uu dhigayo ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku darso dhulka Ukrain ay maamusho, taasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ukrain. Kirby ayaa waxa uu sheegay in meelaha ku lugta leh qorshayaasha uu Ruushku dib u eegista ku sameynayo ay ka mid yihiin Kherson, Zaporizhia iyo dhammaan gobollada Doneski iyo Luhanski. Kirby ayaa ku booriyay Kongareska Mareykanka inay ansixiyaan ku biiritaanka Finland iyo Sweden ee NATO, isagoo sheegay in maamulka Biden uu doonayo inuu arko labada dal sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah inay ugu soo biiraan isbahaysiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Warbixin cusub oo ay soo saartay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa arbacada maanta ah ayaa sheegtay in tirtirista xuquuqda dumarka ee Afghanistan ay tahay mid ka muuqata waxyaabahaas ama ay ka mid tahay waxyaabaha sida weyn u muuqda dalka Afghanistan tan iyo markii ay Taalibaanka la wareegeen awoodda dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii hore. Howlgalka Qaramada Midoobay ee caawinta Afghanistan ayaa warbixintan ku shaaciyay shir jaraa'id oo ay ku qabteen Kabul. Warbixinta ay VOA-da ka qortay arrintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warbixintan ayaa lagu sheegay inay hay'addu si weyn uga walaacsan tahay difaacista muuqata ee la siinaya dadka geysanaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Hay'addu waxay sheegtay in tan iyo markii bishii Agoost ay xukunka la wareegeen ururka Taalibaan in dumarka iyo gabdhahaba si isa soo taraysa looga hor istaagayo xuquuqdoodii ay u lahaayeen in ay si buuxda uga qayb galaan waxbarashada iyo shaqooyinkana looba diiday dhammaan, sida warbixintu ay xustay. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in go'aanka gabdhaha loogu diiday inay dugsiga sare dhigtaan ay micnaheedu tahay in jiil dhan oo soo kacaya oo gabdho ah aysan dhammaysan doonin waxbarashada aasaasiga ee dugsiga sare. Taalibaan ayaa dib uga soo celiyay oo meesha ka saaray xuquuqdii dumarka ee ahayd in ay wax bartaan isla markaana ay shaqeeyaan, iyagoo inta badan gabdhaha da'da yar u diiday inay dhameystaan waxbarashada dugsiga sare. Taalibaan ayaa go'aankaasi ku difaacay inuu salka ku hayo dhaqanka Afghanistan iyo diinta Islaamka. Gabdhihii ka shaqeynaya arrimaha bulshada ayaa iyana laga hor istaagay inay shaqo tagaan, iyagoo loo sheegay inay guryaha joogaan, waxaana waxbarashada loo diiday wasaaradaha caafimaadka iyo dhowr wasaaradood oo kale. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee howlgalka Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA, Marcus Botzel, ayaa sheegay in waxbarashada iyo ka qaybgalka dumarka iyo gabdhaha yaryar nolosha bulshada ayadu dhaxaad aan laga maarmin u tahay nolosha bulshadan casriga ah. Ku koobista dumarka ee guryaha ayuu sheegay inay u diideyso bulshada reer Afghanistan inay ka faa'iideystaan kaalmadii ay dumarka iyo gabdhuhu bulshadooda u celin lahaayeen. maalmo kadib markii awoodda Afghanistan ay la wareegeen Taliban ayaa waxay ku dhawaaqeen cafis guud oo ay u fidinayaan xubnihii hore ee dowladda Afghanistan iyo saraakiishii amniga, taasoo ay uga gol lahaayeen inay ku soo gabagabeeyaan sanado badan oo colaad waddankaasi ay ka jirtay. Warbixintani waxay sheegtay in arrintaasi aysan dab noqon oo toogasho aan sharciga loo marin lagu dilay 160 qof oo ka tirsanaa dowladdii hore iyo saraakiil dhinaca amniga ah intii u dhaxaysay 15 Agoost sanadkii 2021 ilaa 15 bishii dhaaftay ee Juun. Warbixintan ayaa si weyn ugu eedeysay xadgudubyadani inay geysanayaan saraakiil sirdoon oo ka tirsan Taliban, iyadoo ay fulinayso wasaarad ay Taliban-ku ugu yeereen fulinta shareecada Islaamka. Taliban ayaa si joogto ah u diiday eedaha ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay askartoodu geysanayaan oo ay ka mid tahay dilalka wadooyinka lagu fuliyo ee aan sharciga ku salaysnayn. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay xustay inay hoos u dhacday tan iyo markii ay xukunka la wareegeen Taliban isku dhacyadii hubaysnaa ee sababi jiray waxyeelada rayidka, balse waxay hay-addu walaac ka muujinaysaa si socoshada weerarada ay geysanayaan kooxaha xiriirka lada ISIS, kuwaasoo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyaan weeraro lagu dilay 700 oo qof oo rayid ah ayna ku dhaawacmeen in ka badan 1400 oo qof tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore.
Adiyo maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii qaramada midoobay ay ka diyaarisay dalka Afghanistan. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sida tahay biqid balligi danos ruxo soba ka helay balla hardane lilasi mahade Bilebu wa adeba farxadu wa aniga Bilebu wa adeba farxadu wa aniga ballanku wa kiruntahay Bilebu wa adeba farxadu wa aniga Bilebu wa adeba farxadu wa aniga ballanku wa kiruntahay Yadi bure khay waad ke habeney wa bog chaay fuye hadam gin mayida belay hadam gin Thank you. وبري سمادي هلي بورتي دالو وبارك كيسها وبحاوك بديها البدان توأجي
halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA kurdu waxa idin soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Itoobiya oo ku dadaalaysa wax soo saarka qamadiga balse marka hore aan idin dulmaro wararkii ugu door korona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya ka go'an tahay in ay aqaado howlgal isugu jira mid military iyo mid aan military ahayn oo ka dhana ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ra'iisul Wasaaraha oo ka hadlay maanta kulan ay mas'uuliyiinta dawladda la yeesheen xubnaha ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxahaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhameystiran wuxuu sheegay in ujeedadu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isu safraya Hamza ayaa sidoo kale sheegay in dib u habeyn lagu sameeyo maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada wuxuu uga mahadceliyey Midowga Afrika nafurnimada ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dawladda ay doonayso in saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab kuwaas oo kala ah mid military mid dhaqaale iyo mid fakir dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ayaa socda dhowr iyo toban sano iyadoo Xasan Sheekh uu sheegay in siyaasadii lagu wajahay kooxda aysan noqon mid ku filan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee qaaradda ay wajahayso. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in kulanka diiradda lagu saari doono siday uga go'an tahay Mareykanka xiriir uu la yeesho Afrika iyadoo muhiimad gaarana la siinayo xoojinta iskaashiga caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika la qorsheynayo in la qabto 13 ilaa 15 bisha December, kaas oo ay ka qaybgali doonaan ilaa iyo 10 hogaamiye oo qaarada ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweynaha noqday ayaa shir madaxeedkiisan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee diiradda uu ku saarayo arrimaha qallafsan ee ka jira qaaradda Afrika. Dhegeystayaal, warkeenii ugu door koroonaana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dalka Ethiopia inkasta oo ay halista abaartu jirto meelaha qaarna ay dagaalo sokeeye ka socdaan haddana wax soo saarka sarreenka ama qamadiga ayaa la filayaa in 700% uu kordho sanadkan si markaasi Ethiopia ay u yareyso cunada ay dibadda ka keensato. Inkastoo ay arrintaasi muujinayso haddana malaayiin Itoobiyaan ah ayaa u baahan cunto gargaar ah. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sameera ee caasimadda gobolka Cafarta. Jacfar Kukay ayaana soo jeedinaya.
duleedka sameera cagafcagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan. Waxay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan. Gobolka Afarta, gaar ahaan Sameera, beeraha waraabka hela waa dhif. Dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa. Dadaalka ay dowladda Itoobiya ku doonayso inay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho 1.42 milyan oo tan sanadkii hore, lana gaarsiiyo 2.4 milyan oo tan sanadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda. Geto Kasa waa mid ka mid a shaqaalaha mashruucan. Dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta, in la dhimo soo dhoofinta, iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha. Hilmayaran Abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga lafahaantiisa saameyn togan ku yeeshay. 1900 oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray, laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday 3,000. Yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo. Sanadkii ina dhaafay waxa aanu qorsheynay in 8,400 oo hektar oo dhul aanu qamadi ku beerno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda Itoobiya iyo shacabka. Waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaanu sii kordhinno dadaalkeenna iyo inaanu sare u sii qaadno wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, waaxda beeraha Maraykanka ayaa sheegtay in himilada Itoobiya ee ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan maangal ahayn. Xaaladan ka daran gobolka Afar sooma marin. Waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta. Dowladduna waxa ayba sheegtay in 95 afartu ay wajahayaan cunto yari. Abaarta ba'an ee gobolka iyo dagaalka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka Tigre ayaa dad lagu qiyaasay 20.4 milyan oo qof oo Itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaara. Sidaasi waxaa sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Intaa waxaa dheer, dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyey in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka nugul, halka hay-adda qaramada midoobayna ay xustay in cunuqabateynta shidaalka ee Tigree saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso. Colaadda ka ogan Ukraine ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo, waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada 66%, sida ay sheegtay WFP. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushku uu xannibaado ku soo rogay dhoofinta bacriminta, taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag, qarash badanna uu ku baxo. Dalalka sida Itoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto. Marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada, kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale, waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo noo soo koobayay warbixintii Henry Wilkins. Dhegeystayaal, daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad ba iska leh dawladdi dalka ka jirta inay wax ka qabato wariiba waagii hore waxa wax qaban jiray wasaaradda arrimaha gudaha oo gobolada dalka iyo bulshada kullay hoos imaanayeen hadda waxa la sameeyay wasaarad gaar ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxa loo sameeyay oo madaxweynuhu magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo marka waxaan anigu qaadaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya
Hayyan Maxamuud
mas'uuladu maanta waxa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhigi karo waxa la yiraahdo siman ay ka sameeyeen dhammaan Soomaaliya habsi kala daraade waxay mas'uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxay sata ayay ka saaran tahay dawladda federaalka ah oo dhawaan madaxweynaha la doortay 17 kii doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sida darteer waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam ah waxaysta haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan uu ku bixi karaayo haysta ayay mas'uuliyad ka saarantahay in loo gurbado xoolihii way dhamaadeen oo dowladu way dhamaatay dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed qasada ugu horeeya garacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qorba joogta in ay roolka ay leeyeen qaataanood dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday marka mas'uuliyadda waxay saarantahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan
baasto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas'uuliyadda arrintan ay u taalo dawladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay matalada dalka iyo badbaadada shacbigu waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed dawladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga sidaas daraadeed meesha walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dawladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaas qabto kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeyamaahane mas'uuliyaddu waa mid laba mas'uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fowdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynayso shaqada leh waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dawladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqaho la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaa ognahay oo jirta inay soo dhaqaale u hayo dawladda hadda curdanka oo isugu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ah ee arkaysa qof Soomaali ah dhimanaysa islaam ah qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeer ku jiraan amba iiban kooru fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeer ka bixiso waa wax ku waajiba mid kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaalahayno oo dadii horena waa taa ogtihiin oo dhaqaalaha waddanka lama dhigi karo waxba qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada ayaa deyn lagu leeyahay oo ka dhaqalama jiro ayagana inkastoo loo magacaabay ergid warqadihii oo u kala diray meesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa loo soo jawaabin marka bardan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo oo san wili howl gelin dadkina oo dhimanayo sabab aan ku dhahno aan baaqliga sariimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula ma aha cid kasta waxaysata ee qalbigaa qoyan yahay ee islaama ee qiimaha ay leedahay nafsina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahan wax waligood soo dhacayay weeyo dawladda horo dhaxe oo dhanba ay soo wada mareen sifii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahay in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdii qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaateysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo arag maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacabiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa howshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigii hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan hurbud oo kale dahab shiid oo kale marka anaka hadaan Soomaalinahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba karayna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku saleysanayno ku saleysanayde islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu u istaagnaa kulligaaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Adiyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa inoo haysa ama boosaaso nooga soo dirtay wariyaha V O A da Faadmi Yaasin Jaamac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok waxa ay horay u ahayd madal u gaar ah dhalinyarada, iyadoo dhalinyaradu waqtiyadii hore ay waalidiinta kala kulmi jireen cadaadis ku wajahan inay isticmaalaan TikTok. Hase ahaatee, sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhay qoysas si toosa ugu xiran isticmaalka TikTok. Qaar ka mid ah waalidiintan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warameen habka ay u adeegsadaan aaladan.
Magacayga Ahlan Cumar la dhahaa TikTok. Waxyaabo badan aan ka faa'iiday, maasha Allah, gurigeena nagu kalkacsan oo ilaabkeyga beenka reeb waxyaabo badan aan ka faa'iidnay. Sida macna maalmihii ii do kale TikTok markii loofka iyo sheerka ii kumeeyay kullina la soo siiyay, maasha Allah, farxad aad iyo aad u weyn baan ka dareemay. Qayb ka dhana farxay macal ciyaaladii kulli, maasha.
Maxaad kale ku faa'iiday? Bal dhinaca qurxinta guryaha oo kale iyo labiska iyo
libiskan waxyaabo badan ka faa'iiday, qurxinta guriga waxyaabo badan ka faa'iiday, maasha Allah.
Adigu ma isticmaashaa wadaa wax soo dhiga mise waad haysataa?
Waana isticmaalaa, waana soo dhigaa loof kumitin fellow kulli.
Halka war maalintii hore iyo maanta asxaabtaada?
Maalmihii hore gurijoogtaan iska ahaa hooyo, waxba aan daneynin ahaa, laakiin hadda markaan TikTok aan ku soo biiray sheer baan yeeshay oo asxaab badan aan yeeshay, maasha Allah.
Imise way asxaabtaada?
way badan yihiin ilaa iyo waxay gaarayaan 3500
Imiga sana isticmaalay
waxaan isticmaalaa 3 sano
aniga waxa la dhahaa asmaa Cali Sidiq
asmo TikTok ma isticmaashaa
aanu TikTok ma isticmaalay waa fiirsadaa wax badan baan ka faa'iiday duuyinkii maan ka bartay maxay ahayd adkaar baan bartay wadaada fiican oo maxay ahaan walaan hore oo qoon baan bartay wax badan oo maxay ahayd baraha bulshada ka hadlaan ku bartay laakiin anigu kuma hadlo
arimaha qoysku kale maxaa isleedama dib bay ku tahay mise faa'iido ku
arimaha qoyska dibna way ku tahay faa'iidana way ku tahay leedahay dib way ku tahay xogaa dib way iska jirjirtaa in xogaa marmar dadku waa dhisku iska hor yimaadaan laakiin dadku wax badan bay ka faa'iideen oo dad aan waxba kala garanay baa jira oo hadda maanta ku ilbaxay
asoo meeqa caruur leedahay
shan
culimada oo kale arimahaasi ma amaanin marka aad u soo aragtaa
wallahi anigu dhan wadaadada waan kala jiraa oo dadka yareera xogaa si ay u fasahaadeen laakiin waxa weeyaan wax badan oo khayr ku jiraan waan ku arkay wadaadadii baa hadlaya dadka iyagii baa waaninaya waayeladii baa ka hadlaya meeshii hadda looma wakala lagumaba kala maqan waaba la isugu yimidba barki hore ilmaha yarar baa furtay waxoogaa waanu canaanan jiray balse hadda waayeerka waaba ka helay ku soo daatay baashi
magacayga 3 waxa weeye ayaan maxamuud axmed
ayaan tiktok ma isticmaashaa
ha waa isticmaalaa 3 sano isticmaalayay falow badan iyo dad badan waa ku leeyahay asxaab badan baan ku leeyahay
adigiyo inta badan qoysaska muran baa ka aroosma isticmaalka waqti badan ba hooyadu gelisaa dabcan hooyada hawl badan baa ku xiriirta marka adiga maxaa caqabado kaaga yimi isticmaalka TikTok
wax caqabado iiga yimi malaha wax caqabado iiga yimi malaha
qoyskiino dhan ma wada isticmaashaa
kulli waa isticmaalaa rag iyo dumar iyo waayeelaba inta waa isticmaalaa
waqtiga hawsha iyo xilliyada waxbarashada sidee baad maaragtay isugu jaangoysaa
habeenkii oo kale iyo casradii casarkii oo kale maanta galbihii oo kale baan isticmaalaa iyo habeenkii bas inta kale ma isticmaalo
soo aragtaa marka TikTok
maasha Allah TikTok horumar baan ku gaarnay caruurihii baan waxan ku niray u labisanaa waxan kurguriyay baan ku sharaxnaa waxan kuri wax walba waa ku xayisiinaa
oo awal uma labisi jirinaya
uma aan labisi jirin oo ku ilbaxay markaan labiska adduunka ku qaadanaa waa ilbaxnaa indhihii baa noo kala furmay wixii ugu dambeeyo maanta soo baxay oo aan meesha ka daawano suuqan ka doonana gobolku nooguma dhaco daranka bala wuxuu ku dhigay bahalka hal galin hal maarin inaan mar ku soo gashalo mar maalinba maryo nooca maalinba maryo nooca waa inaan u baxdaa marka lacagtaan waxaan rabnaa akoonka la leeyahay lacag baa ku dhacda horta inaan naloo sheego meesha ka socdo inta waa labisanaynaa cabaayada xiranaynaa goonooyin baa xiranaynaa sidad baa xiranaynaa maalinba noocdan kusoo galaa qarashku nagu qabaaba yaaba la yaabana qarashka aan ku qabno
hiiga makaaga jirtaa inaad lacag ka samaysato
ku jirnaa lacag marka milyan gaarnaa lacag ka helaynaa insha allah akoomada loo furaya
yaa kugu yiri
saasarada ku yiri jaanayaa reer dibadeedka nagu yiri
magacaygu waa Taiso Maxamed Cali waxaan ka shaqaystaa dukaan bakhaar baan leeyahay alaabta ii soo degto
waa gartaa bal TikTokta soo aragtaa
TikTokta waan isticmaalaa niishay dad badan baa igu xiran ganacsigayga iyo waxaan ku xayaysiistaa alaab kasto ii soo degta waa aalad aad u fiican oo dadka laga barto oo ganacsiga aad kugu kala kacayo shacab badan aad ku yeelanayso
qoysaska qaybtood caqabad bay ku tahay dhinaca waalidka oo kale ama lamaanaha isqaba bal arrimaha noocaas adiga maxaa ka horreeyay
aniga ahaan hortay lamaana ma lihi oo cidna ima qabto waxaan ahay ii sheegay arday baan ahay galina waxbaan bartaa galina waan shaqaystaa waalidka dhankiisa markay timaado wallahi caqabado xoogaa horta way iga yimaadeen oo waalidku ku cararanayo kula iska daa labada iskuma wadi kadid because TikTok laftarkiisa waa shaqo oo 3 shay baan markay isku wadaaday la tahay aniga dhankayga marka canaan iyo xoogaha iska dhibaato yar baa iska jida wax kale oo ma taqaanayay nagu soo kordhanay ma jiro
naqasana isticmaalaysay
waxaan isticmaalayay 2 sano hadeer inta laga soo joogo dad badanna waa igu xiran yihiin oo ii sheegay dhalinyaro dad dhexdhexaada ay nooc min dad oo de aan wax ka gadan karo waxna igu soo kordhin kara
marka laga reebo inaad wax ku iibsato ma hiigsanaysaa inaad iyada lacag ka samayso TikTok
hadii waxay ku xiran tahay dadka ku soo raaca iyo ii sheegay inta dad oo kugu xiran hadii aan lacag ka faa'iidona horta xoogaa hadda waa ka faa'iidaa maasha Allah waana ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay dad badan baa si khaldan u aaminay oo inay yaani si khaldan u isticmaalaan TikTok laakiin si aniga ahaantayda ganacsigayga ayaan ku horumarsanaa
Faadumo Yuusuf Faarax
Faadumo ma isticmaashaa TikTok
haa isticmaalaa aad iyo aad sidka waxaan ahay qoyska oo TikTok isku mala daaliya gurigaygaano jooga bas kaga duwa masha Allah horta qofba si buu isticmaalaa
haye maxaa u adeegsataa
ana waxa u adeegsadaa safan ma gurigayga jooga inaan ku baashaalo lacag yar ma aan ka samaysto
imisa asxaab ayaa kugu xira
hadda wax badan iguma xirna xoogaa adiga dhowr kun
imisa sana isticmaalaysaa
تقريبا الله بس أنا صدح سنة ميلها
بل أرمها قويس بوكالة عقب ذاك يمادا إنا سيقدي قرية كذا حفصانتي مركا أرمها سبكها ريمادا
دي أفا نيجي يوضي يا بنت وسكوها يسميس كدا يدين ماي كوريك سقدي سنة كوادا رمب خندان استيكسي وضفا قوصا رمب قبانية هذا يقول كمش قرشها نقو جرتا عينا جوجيسا ماي
استعمالك براها بمشادة أياد ضد بضاني وحا يوقفا إليستان لنعاونا عكسن بس انت بضان دائيست أيا أموغضة كوا كل مياه وقت دير أو أي كو إلاوان شقضة وحبراشضة إيو وحي اللمدة علمدة دينتا أو أديكسان أي آلدان أيا بوشادة أغدقة إني سحن أو استعمالان برنامج كي هوينك إيو قويسك أو تضبات كان إذن كغا إمانيا مقالة بوصاصو انت هاسي أيام كسو قبقبينيا تاني يقولن تدين الدنبي وفادمي ياسين جامع أو إذن له نبت قليل
هذه يوم عاد سنتهي فاضمي ياسين جامع ونرس عدسين يسيح بنتي هوانكا يقويسكا مركنا دقيستي الوحد كسو دواتان كالمه ياسها
رعيل كاني قولي قليل لحو هواي دوغي وحضان لفسي يابنا هاي
Oh, my God.
هستاس اي كل قيسو حبيب حسن توحو ايا قدن بيسي اذا عدينا عاو ايا الدنيا اي في او اي وحايدين لسعود سيني يعني قوصة مكابة تاني يوكولان تيدن بنبت جليو